Raidījums Atlapšana bērnistabā ar mums Latvijas ārstu psihoterapeitu asociācijas prezidente dr. Gunta Andžāne. Tumsas bailes, kuru nebija?
Bailes no tumsas droši vien, ka mums ir visiem. Jo nevelti saka, ka bailēm lielas acis un no rīta viss izskatās savādāk nekā vakarā. Un 3-4 gadus veci bērni sāk ticēt pasakām, sāk iztēlē veidot tēlus. Līdz ar to arī tumsa pastiprina to spēju iztēloties, kad skaps ir kalns un plīvojoši aizskari ir vēl kaut kāda situācija. Un tas arī ir tiešām normāli. Jo pirmsskolas vecumā 5-6 gadiņiem pievienojās vēl tāda maģiska domāšana klāt. Bet jāsaka, ka nav trauksmē tāda liela pamata, jo tā 8-9 gadi parasti tās bailes no tumsas pazūd, bez nekādas speciālas iejaukšanās. Ja gadījumā bērns ir piedzīvojis kaut kādu emocionālu trauksmainu vai traumātisku pieredzi, tad tas varētu būt saistīts ar šādām nakts bailēm, bet tad ir jāgriežas pie speciālista. Un gribu pateikt to, ka nederēs tas, kad mēs teiksim nebaidies, neraudi, nekas te nav, vai piemēram kaunināt, puikas tā nedara, vai salīdzināšana, tas neko nedod. Būtu mierīgi bērnam jāpaskaidro, ka pirmkārt bailes ir normālas, otrkārt pielietot dažādas veidus, kā nomierināt. Vai nu mierīgs vakara rituāls, vai iedot zaķi vai lāci, kas sargās nakts miegu. Tā pirms miega ir higiena būtu jāievēro, lai tās nakts bailes mazinātos un viņas arī dabiskā veidā pazustu.
Paldies, dakter! Raidījums Atlapšana bērnistabā tapis sadarbībā ar Neplup sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.